5. Երրորդ չարչարանք Միտյան, թեև մռայլորեն սկսեց խոսել, բայց երևում էր, որ ավելի ևս աշխատում է ոչ մի մանրամասնություն չմոռանալ ու բաց չթողնել իր պատմածից. Պատմեց, թե ինչպես ցանկապատի վրայով ցածկել էր հորայգին, ինչպես գնացել էր մինչև պատուհանը ու վերջապես ամեն ինչ, որ տեղի էր ունեցել պատուհանի տակ. Հստակ, ճշգրիտ, կարծես քանդակելով նկարագրեց այն զգացմունքները, որ այդ վայրկյաններին հուզել էին նրան այգու մեջ, երբ այնպես սոսկալիորեն ուզում էր իմանալ, հոր մոտ է Գրուշենկան, թե ոչ. Բայց տարօրինակ բան, այս անգամ և դատախազը, և քննիչը մի տեսակ ահավոր ժուշկալությամբ էին լսում, չոր-չոր նայում էին, շատ ավելի քիչ հարցեր էին տալիս. Միտյան ոչինչ չէր կարողանում կռահել նրանց դեմքերից. Բարկացան ու վիրավորվեցին, մտածեց նա. Դե թքած. Իսկ երբ պատմեց, թե ինչպես ի վերջո սիրտ էր արել հորը նշան տալ, որ Գրուշենկան եկել է, ուստի և նա պետք է բաց անի պատուհանը. Դատախազն ու քննիչը բնավ ուշադրություն չդարձրին նշան բարի վրա, կարծես բոլորովին էլ չհասկանալով, թե ինչ իմաստ ունի այս պարագային այդ բառը. Այնպես, որ Միտյան նույնիսկ նկատեց այդ. Վերջապես հասավ իր պատմության այն վայրկյանին, երբ տեսնելով պատուհանից դուրս ցցված իր հորը, ատելությամբ էր բորբոքվել ու գրպանից հանել էր սանդկոթը. Եվ հանկարծ այստեղ, կարծես դիտմամբ, կանգ առավ ու լռեց. Նստած նայում էր պատին և գիտեր, որ նրանք իրենց աչքերն ուղղակի բևեռել էին իրեն. «Դե լավ», ասաց քննիչը. «Հանեցիք զենքը, և… և ինչ պատահեց հետո»։
«Հետո»։ «Էհ, հետո սպանեցի, հասցրի գագաթին ու ջախջախեցի գանգը»։
«Այդպես է, չէ, ձեր կարծիքով այդպես է»։ Փայլատակեցին հանկարծ նրա աչքերը։ Մեղմացած ձայրույթը հանկարծ արտակար քուժով բորբոքվեց նրա հոգում։
«Մեր կարծիքով»։
Կրկնեց Նիկոլայ Պարֆյոնովիչը։
«Դե լավ, իսկ ձեր կարծիքով»։
Միտյան հայացքն իջեցրեց ու երկար ժամանակ լուռ մնաց։
«Ըստիս,
պարոնեք,
ըստիս,
ահա թե ինչպես եղավ»։ Մեղմորեն սկսեց խոսել նա։
«Չգիտեմ, լաց եղավ մեկը այդ վարկյանին, արդյոք մայրս աղաչեց աստծուն, արդյոք պայծառ մի ոգի համբուրեց ինձ հանկարծ, չգիտեմ, բայց սատանան տապալվեց իմ մեջ. ես դեն նետվեցի պատուհանից ու վազեցի դեպի ցանկապատը. Հայրս վախեցավ և առաջին անգամ այդ վարկյանին տեսավ ինձ, ճչաց ու ետ ցատկեց պատուհանից. Այս բանը շատ լավ եմ հիշում. Իսկ ես այգու միջով վազեցի դեպի ցանկապատը, և ահա այստեղ է, որ իմ ետևից հասավ Գրիգորին, երբ ես արդեն նստել էի ցանկապատի վրա»։ Եվ Միտյան վերջապես աչքերը բարձրացրեց ու նայեց իր ունկնդիրներին։ Իսկ նրանք կարծես բացարձակորեն անվրդով ուշադրությամբ դիտում էին նրան։ Զայրույթի մի ջղաձուկություն սարսեց Միտյայի հոգին։ «Բայց դուք այս րոպեին ծիծաղում եք ինձ վրա, պարոնայք»։
Ընդհատեց նա հանկարծ։
«Ինչու եք այդպես ենթադրում»։
Նկատեց Նիկոլայ Պարֆյոնովիչը։
«Իմ ոչ մի բառին չեք հավատում, ահա թե ինչու»։
«Դե հասկանում եմ իհարկե, բանը հասավ ամենակարևոր կետին, ծերուկի հիմա այնտեղ ընկած է ջախջախված գլխով, իսկ ես ողբերգականորեն նկարագրում եմ, թե ինչպես ուզում էի սպանել նրան և ինչպես արդեն հանել էի սանդկոթը. Եվ հետո հանկարծ թողնում ու փախչում եմ պատուհանի մոտից. պոեմ է, չափածո պոեմ»։
«Կարելի է հավատալ կտրիչ մարդու խոսքին»։
«Դուք սիրում եք ծաղրել մարդուն, պարոնայք»։ Եվ նա ամբողջ մարմնով շրջվեց աթոռի վրա, այնպես, որ աթոռը ճրճրաց։
«Իսկ դուք չնկատեցիք արդյոք»։
Սկսեց հանկարծ դատախազը, կարծես ուշադրություն էլ չդարձնելով Միտիայի հուզմունքին.
Պատուհանից դեն վազելու ժամանակ, չնկատեցիք արդյոք, թե բաց կամ փակ էր այն դուռը, որ գտնվում է տան մյուս ծայրին, այգու կողմը.
Ոչ, բաց չէր.
Բաց չէր?
Փակ էր ընդհակառակը, և ով կարող էր բացանել որ?
Բահո, դուռը? Սպասեք.
Կարծես հանկարծ ուշքի եկավ նա և համարյա թե ցնցվեց.
Ինչ է, դուռը բաց գտաք?
Բաց էր. Ուրեմն, ով կարող էր բացանել, եթե ինքներդ չեք բացել?
Սոսկալի զարմացավ հանկարծ Միտյան.
Դուռը լրիվ բաց էր. Եվ անտարակույս ձեր ծնողին սպանողն այդ դռնից է ներս մտել. Եվ սպանությունը կատարելուց հետո այդ դռնից էլ դուրս է եկել.
Դանդաղ ու հատիկ-հատիկ ասաց դատախազը, կարծես ամեն մի բառը դրոշմելով.
Մեզ համար դա բացարձակապես պարզ է. Սպանությունը ակնհայտորեն կատարվել է սենյակում, ոչ թե պատուհանից. Եվ դա հաստատապես երևում է կատարված հետաքննությունից, մարմնի դիրքից և ամեն ինչից. Այս հանգամանքը ոչ մի տարակույսի չի կարելի ենթարկել։
Միտյան ահռելիորեն ապշել մնացել էր։
Բայց դա ուղղակի անկարելի է, պարոնայք։
Գորաց նա բոլորովին իրեն կորցնելով։
Ես չեմ մտել։ Ես հաստատ եմ ասում, որոշակի եմ ասում ձեզ, որ դուռը փակ էր ամբողջ ժամանակ, երբ ես գտնվում էի այգում և երբ փախչում էի այգուց։ Ես միայն պատուհանի տակ էի կանգնել ու պատուհանից նրան տեսա, այդքանը միայն, այդքան։
Մինչև վերջին րոպեն հիշում եմ։
Եվ չհիշեի էլ, միևնույնն է, գիտեմ, որովհետև նշանները ես ու Սմերդյակովը միայն գիտեինք։
Մեկ էլ նա, հանգուցյալը։ Իսկ նա աշխարում ոչ ոքի առաջ դուրը չէր բանը առանց այդ նշանների։
Նշաններ? Իսկ ի՞նչ նշաններ են դրանք։
Ասաց դատախազը ագա, գրեթե հիստերիկ հետաքրքրությամբ ու վայրկենապես կորցրեց իր ամբողջ զուսպ կեցվածքը։ Վեհերոտ սողոսկելու պես հարցրեց նա. Մի կարևոր, իրեն անծանոթ փաստի հոտն առավ, ու նույն վայրկյանին սաստկապես զգաց այն վախը, թե Միտյան գուցե չցանկանա լիովին բացանել գաղտնիքը։
Ի՞նչ է, չգիտեիք։
Աչքով արեց նրան Միտյան հեգնական ու քինոտ մի ժպիտով։
Է, հապա եթե չասեմ, ումից կարող եք իմանալ այդ դեպքում։
Չէ, որ նշանների մասին մենք միայն գիտեինք, հանգուցյալը ես և Սմերդյակովը, ուրիշ ոչ ոք։ Մեկ էլ երկինքը գիտեր, բայց հո երկինքը ձեզ չի ասի։
Իսկ փաստը հետաքրքրական է, Սատանան գիտե, թե ինչեր կարելի է կառուցել դրա վրա։
Հանգիստ եղեք, պարոնեք, այդ էլ կհայտնեմ, հիմարություններ եք մտածում, չգիտեք, թե ում հետ է ձեր գործը։
Դուք գործ ունեք այնպիսի մի մեղադրյալի հետ, որ ինքն իր դեմ է ցուցմունք տալիս, ի վնաս իրեն։
Այո, պարոնեք, որովհետև ես պատվո ասպետ եմ,
իսկ դուք
ոչ։ Դատախազը կուլ տվեց այդ բոլորը։ Նա պարզապես դողում էր նոր փաստն իմանալու անհամբերությունից։ Միտյան հստակ ու մանրամասն պատմեց ամեն ինչ այդ նշանների մասին, որ Ֆյոդոր Պավլովիչը հնարել էր Սմերդյակովի համար։ Բացատրեց, թե ինչ էր հատկապես նշանակում ամեն մի թղկոցը պատուհանին, նույնիսկ թղկացրեց այդ նշանները սեղանի վրա։ Եվ երբ Նիկոլայ Պարֆյոնովիչը հարցրեց, թե ուրեմն նա ծերունու պատուհանին թղկացրել է հենց այն նշանը, որի իմաստն էր Գրուշենկան եկավ, Միտյան որոշակյորեն պատասխանեց, այո, ճիշտ այդպես է թղկացրել, այսինքն թե Գրուշենկան եկավ։
Ահա խնդրեմ, հիմա կառուցեք աշտարակը։
Ընդհատեց Միտյան և կրկին երես դարձրեց նրանցից արհամարանքով։
Եվ այդ նշանները հայտնի էին միայն ձեր հանգուցյալ ծնողին, ձեզ և ծառաս Մերդյակովին, ուրիշ ոչ ոքի,
հարցրեց նորից Նիկոլայ Պարֆյոնովիչը։ Այո, ծառաս Մերդյակովին և մեկ էլ երկնքին, երկնքի մասին էլ արձանագրեցեք, ավելորդ չի լինի, և դուք ինքներդ էլ Աստծո կարիք կունենաք։
Եվ անշուշտ արձանագրում էին արդեն, բայց արձանագրելու ժամանակ հանկարծ դատախազը, կարծես բոլորովին անակնկալորեն մի նոր միտք խղանալով, ասաց. Բայց եթե Սմերդյակովն էլ գիտեր այդ նշանները,
իսկ դուք արմատապես ժխտում եք ձեր նկատմամբ որևէ մեղադրանք ձեր ծնողի մահվան հարցում,
ապա գուցե նա է, որ թղկացրել է պայմանադրված նշանը, ձեր հորը ստիպել է դուրը բաց անել, իսկ հետո նաև կատարել է ոճիրը։
Միտյան, խորապես հեգնական, բայց և միաժամանակ ահավոր ատելությամբ լեցուն մի հայացքով նայեց դատախազին, նայեց երկար ու լուռ, այնպես որ դատախազը սկսեց հաճախակի թարթել աչքերը։
Նորից բռնեցիք աղվեսին, ասաց վերջապես Միտյան։ Ճզմեցիք թշվառականի պոչը և բռնեցիք։
Հե-հե,
ձեր ուղն ու ծուծն եմ տեսնում, դատախազ։ Հենց այդպես էլ մտածում էիք, չէ՞, կարծում էիք, որ անմիջապես տեղիցս վեր կցատկեմ, կկարչամ այն բանից, որ դուք ինձ հուշում եք, և կոկորդս պատրերով կգորամ,
այ, Սմերդյակովն է, ահա մարդասպանը։
Խոստովանեցեք, որ մտածեցիք այդ բանը, խոստովանեցեք և այդ դեպքում կշարունակեմ։
Բայց դատախազը չխոստովանեց, լուր սպասում էր։
Սխալվեցիք, չեմ գորա, թե Սմերդյակովն է, ասաց Միտյան,
և նույնիսկ բոլորովին չեք կասկածում նրա վրա։
Իսկ դուք կասկածում եք։
Նա էլ կասկածի տակ է։
Միտյան աչքերը հառեց հատակին։
Կատակը մի կողմ, ասաց նա մռայլորեն։
Լսեցեք, հենց սկզբից, համարյա թե այն րոպեին, երբ ես վարագույրի ետևից դուրս վազեցի ու եկա ձեզ մոտ, իմ մտքից արդեն անցավ այդ բանը, Սմերդյակով։ Նստել էի այս սեղանի առաջ և գոռում էի, որ մեղավոր չեմ, իսկ իմ մեջ անընդհատ մտածում էի, Սմերդյակով։
Եվ հոգուս կպել էր Սմերդյակովը։ Վերջապես հենց հիմա նույնը մտածեցի հանկարծ,
Սմերդյակով։
Բայց միայն մի վարկյան, դրա հետ անմիջապես մտածեցի, ոչ, Սմերդյակովը չէ, սա նրա գործը չէ, պարոնեիք։